Слушай, Кашпар, дарба карты был, арка печали. Кашпар, как преска, так что расповед, своим терпением служит.
Мы только один театр, воскешен, где комитет сядет, что это все шпарит театром. Я сказала? Термини.
Я десмитая датума, я есть независим партнер, ибо варварю узрей спас, кайдрот спецам бусин, вот те... Аш? Бейдзес,
бейдзес, бейдзес,
февруари бейдзес, бет ари яса протка, демжел, виси проект, и акси принати не бус. Я но шим висим варбут ну нечину, три, два и четыре, сафир да. Бет сафир я лапс радитайс, как томе рабста, он ес не царина, тикай доме, ари така бедрива. Да, это же смотрите, вот мун фир рабтиска, лайфикай рабста, ну так не така, не вен сел не рабста, сафир вен така висим
варбут.
Я, бет сафратет, сафирска, ну, вот та падари интеракта, и так опять дыхнул, это виси испеш, испеш на уголку. Ну, тут это кива-то. Да, портедри бас броку, но броку, броя-то, лакали скурерти, буда бас, сити бас укуру. Так, а все твои дат был субличный энтропецкий шарлудзу.
И так, дисканем с ведой глухой на брюху, на честный, будем с лугом пешить лица на цейму, а то не тем, кто я на Айрагнара, проектом, тем лабыш куэфи, лабыш дипи из клубу вэтэш, так, а пинвейды, он тата длини сава шая проекта, плану, Krustitīsko laukuma labiekārtošana, profesora Varkovska pieminīja vietas laukuma labiekārtošana, diškoku teritorijas aizsardzības robežu labiekārtošana un vizemes laukuma labiekārtošanā. Nu, un, nu, tātad, vai ir kādi jautājumi? Tas ir dekšārus.
Es atvainojos, bet visur ir rakstīts tā, ka tikai būs apstiprināts projekts.
Jā, nu jā, finansējums.
Tad pie kamerī. Lūdzu, Kaspar.
Un mēs slēgsim sadarbības līgumus.
Kaspar. 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 Kaspar.
Tad attiecībā par šo pašu nākošais jautājumu. Faktiski attiecās arī uz šo projektu, jo aktivitātes, ko viņi veic biedrība, tā viņi veic uz nepatikamā īpašuma, kas pieder pašvaldībai, un tātad jābūt ir, jāprojekts apstiprinās, tad pašvaldība, tā kā tur pašvaldībai jālēm, ka ir slēgts ar viņiem līgums.
Dermīgais gribēju paprecizēt par to, ka lēmuma projektā ir norādīts uz piensiem gadiem, bet mēs arī par to konsultējām, ka
desmit gada jau nedaudz ir nepareicināja biedrība šo te ieviešanas laiku, ka ir
ieviešanas periodu.
Nu jā, tu mūlē ir desmit.
Nu tak lūdzu, visi deputāti lūdzu, tak vajag mainīt lēmuma, jā?
Jā, tā. Te ir rakstīts, ka zemes gabalu vada atrodas pieminiekības tātad profesionālā. Un zemes lietošanas mērķis ir saimnieciskā darbība, lauksaimniecība. Ja tur ir pieminiekības, tā ir lauksaimniecības zemes,
tas ir
apakmes. Nē, tas ir saprotams. Tas lietošanas mērķis līdz šim brīdim, kur ir pieminēts, tā ir lauksaimniecības zeme, vai nebija tad arī mērķis kaut kādai tā daļā jāmaina? Nu kā, ap pieminekli lauksaimniecības zeme. Nē, to var ir vienkārši jautājums. Otrs moments.
Ko brīdī tā, ka zemes gabals ir vairāk nekā būs hektārs, un līdz ar to visai zemes vienībā ir viens mērķis?
Nē,
tas ir tāds gabals cits mērķis jātiešanā. Ar būs varbūt?
Nē, ja tur atrodas pieminekli, kaut kā no īpaši latiški nebūs, ka tā būtu labs. Tas ir tik mans vietas. Otrais. Tā kā iznomā zemi, viņai laikam ir jābūt kaut kā vīspludinātājai tā zemes vienībai, jā, mēnesi jābūt. Ja vīspludinātājai, ja te ir rakstīts, ka šitie pieteikumi nebija saņemti.
біля нової землі різного нашої партії, має рахунок, що я землю, які знову проєкт реал, ідеш на лінію на Оярську.
Я запросила карти, запросити квіти, якому зрозуміло, що було не тільки останні, ка аварія останні квіти з квіти, якому ці фокусні.
Ну, проєкт.
Везне, перейдемо за проєкт.
Проєкт, але я лише. Un attiecīgi mērķis ir dažādo kultūras aktivitātu vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt Viļānu kultūras namu jaunizveidoto veju koku kūnus ar etnogrāfiskiem 10 sieviešu un 10 vīriešu tautotāju kompleksiem un lauku kapelu bumburnētas un bērnu kokos koku bitētas ar mūzikas instrumentiem vijolu un cītaru, kas nepieciešam amatieru kolektīvu, kolektīvai darbībai un kultūras pasākumu rīkošanai. Tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un jaunas unikālas koncepta programmas, kur bija tīmēt izveidošanā. Tātad izmantojumos pieejamos resursus un un tur tātad kopējais projekta budžets ir 7395,64 un no attiecināmām izmaksām tātad ir pašvaldībai 10% jātad 691,55 € un neatiecināmās izmaksas 480 €. Kopējā no attiecināmām un neatiecināmām. Viņi arī tā dalās arī mūsu
projektā
un kādā arī dalās.
Tāda ir tā, ka biedrība Dekšāru Sudrabu Lāste, un šeit man uzreiz, tātad vēl viena biedrība no Dekšāriem, grib iekārtot rotaļu un atpūtas laukumu izveidot Dekšāras pagastā, un šis rotaļu laukums tā kā plānojās, ka viņš atradīsies Dekšāras pamatskolas teritorijā, un man ir ļoti jāatvainojās un jālūdzu atļaut ieslēgt vienu punktu lēmumu projektā, vienu punktu par zemes gabala šī, tātad arī tas pats, tātad nodot lietošanā uz 10 gadiem zemes gabalu šo te daļu, kas ir vajadzīga ierīkošanai laukuma, jo spēcijām mana vaina palaidu garām šo te vienu būtisko
detaļu. Kādu gabalu?
Pamatskolas.
Nav mīnes, ievietas ievietas kļūda, tāpēc viņai pateicu, runājot ar deputātu.
Kādas ir numurs, ir 7-8-0-0-6-0-4-2-6, un tad tā attiecīgi tur tā zemes gabala daļa ir vajadzīga. Vajadzīga projekta realizācija. Savādāk viņi nevar
realizēt. Katastronomoru varat ierakstīt? Varat ierakstīt šeit?
Jo būs attiecīgi līdzīgi, kā sanāk līdzīgi, kā desmitais punkts, ka tur iet iekšā viens tātad papildus jautājums.
Tas projekti, ka jūristi neskatā?
Nu, nē, pie viņiem iesniegums.
Viņa
nebija. Nē, bija arī. Bet, nu, labi, nu, kopā. Man
atbildīgi. Tāpēc, ka esi būvainie, tur šur
Tā bija tā, ka man bija jāpanāk, ka tas būtu. Man strādājums vai
Atcīmēt, arī
zvaigznes.
Tur bija rakstīts, mums bija rakstīts, ka atbalstīt, nu viņa novērsīs to, lai
novērsītu. Bet ne līdzfinansējumu piedalīt. Biedrības, jā, a ne
līdzfinansējumu. Tieši līdzfinansējumu, lai viņi rakst projektu.
Novada pašvaldības noteikumi. Novada pašvaldības noteikumi. Tas faktas, man bija izvies pamēģināt. Te bez viņam nevariet. Tāpēc, ka kompisē
jau tā nav. Jau tikai visiem palīdzēt, ko līdzētumēt. 4-4 un 19.
4-4 un
Viņiem ir ražošana, viņiem ir mācības. Viņi aicina, lektorus, kur viņi paši apmaksā, un tad viņiem māca, un dāsta, rāda, kā ko darīt, un varētu būt, kad meitenes, kas iemācās, un viņas ir kā mazais amatnieks, ja, vai viņa, vai, ja ir 3000, kas atrodīs, viņi jau jāreģistrējās, ja, vai nu viņas paši savai ģimenei, vai savai ģimenei, vai nu arī,
Bet viņi arī šūs savu teatram.
Arī
teatram.
Šūs šūs
saviem
Man vienkārši, es atvainos pārtaušu, paiepēju priekšējā temā. Te ir jautājums izlasījums. Man vēl sekojas tādus pasādes atvainos ventilācijas firmi, ko šī vīzi, kas uz no bāzniecās nama tiltnēm, tad jābūt projektam.
Jā, būs,
Tehniskam
projektam jābūt
Nu, tas varbūt animācijas darbnīca. Te arī ir licenžēs sapratus tikai tāpēc, ka, nu, pagaidām, jā, ka būs apstiprināts projekts, tad, lai būtu, varētu notikt darbība, vajag arī, lai būtu licenze. Bet, ka nebūs, nu, tad nebūs mums, ar ko tad nodarboties, jā, animācijas to darbnīcu. Tāpēc, nu, lai varētu iesniegt jau tā, ka mums ir tā licenze, tāpēc mēs prašam to licenze. Jā, tad lūdzu, kas var? Kas pret? Kas atturas? Pārvinētas knifa piesniegumu izskatīšanu. Lūdzu, Lidija, lūdzu
jums.
Tā ir paša rīta zene, viņa ir rīta zene grāmatā, un tad ar viņa tā knīta vēlas projektu, sagadīšu kādu formulas un atpūtas pierīkošanu, tiekšā ar Kas pret, kas atturas to vietu, par biedrības dzīvot radoši projekta Audi Austra atbalstu un līdzfinansējo piešķiršanu. Mūsu
tātad ir lūdzu piešķirt līdzfinansējumi 459 eiro 29 centri. Tātad projekts tam ar mērķi veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras kapitāla attīstībā Viļā novadā, izmantojot jauniešu dzīves kopu, Austra radošo potenciālu sabiedrisko aktivitāšu. Dažādošanas iniciatīvās ir nodrošināt ar nepieciešamu atbalstu tautas iegādējumu kultūras pasākumu īstenošanai. Tātad arī šajā projektā ir plānots vienam no mūsu dzeju kolektīviem iegādāties tautas un novadīt un tiks organizēti īstenoti divi pas kultūras pasākumi.
Bet trešais punkts visur būs, ka vēl pārkūtus, ja atbalstīs projektu, ja to ir
pārkūtīt.
Tad lūdzu, kas par...
Jā, palaboj, ja?
Jā, trešais, kas atkūras projektu.
Pēc projektu ir uzdās.
Tad tagad par mūzikas un mākslas skolu. Viņi arī raksta tad projektu,
Projekts savu skaņas un vizuālām atļauju apstrādes darbi satiešu iegrādu animāciju zemnieku Mēs pamatojamies par to, ka tas žanriski tāds ļoti neizplatīts, vardzolēji bet unikāls un viņi ļoti interesanti un daudzveidīgi bērniem. Mums ir jau tā kā iestrādes. Šajā virzienā mēs lielas naudas maksājuši rīdziniekiem, lai viņi veic šo datoru apstrādi ar šo specifisko tehniku, kas mums nav un šīm specifiskajām programmām. Mēs paši varam arī veidot šo skaņu, veidot animāciju. Un mēs tagad piedāvāsim bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem šo te interešu izglītības programmu, kur viņi varētu apgūt animācijas un skaņas veides pamatus. Un tādēļ mums nepieciešama aparatūra. Bet līdz tagad ar to, ka man nav saņemti vēl piedāvājumi, tā kā es uzvēlos lielāko summu, 899 eiro, ko mēs uzdevam 10% no pašvaldības. Bet es ceru, ka viss pirdienā ir no šaņēmus, bet to būt vēl
atbalstam šo kopā projektu, un tad otrēs punkts norādītā projekta realizācijā mēs pieškiram pašvaldības līdzfinansējumu
10%.
Jā, tā ir
arī.
Tad bez sumas tik ir aptam, kad 10% līdzinās. Tad izņemam visu
sumas. Bet zinām, kad nevaram, kad 9000. Ja mazāk, tad mazāk būs.
Sestajā punktā mēs arī norādām, ka projekta akcesēšanas gadījumā nododam šīs telpas pasatinājumā uz 10 gadiem, un 7.8. punktu mēs pagaidām sīkļojam laukā.
Tā?
A kas būtu dokuments, ar ko jūs nododat?
A nekā jau?
Patikinājumi.
A kas ir tādā
gadījumā?
Jums domas būs
apliecinājums. Jā, apliecinājums. Jo iet tādi apliecinājumi arī, kas
tādā... Tieši vajadzīgs līdzi. Man saka, vienu reizi
saulēt. Es tevi jāatver tā...
Piemēram, tā principa, ko mēs pieņemam
iepriekšējā.
Rubrikas ir
līgumus lēt uz zemuma pamatā.
Neiet par to, jūs dakie, iet runa par to, vajag li viņam uzreiz, vai nevajag, vai tikai apliecinājumā, ka mēs noslēgsim ar viņam līgu. Tas ir pra projektu,
noslēgs līgu, bet tāpēc vajag
ierakstīt. Uzreiz vajag.
Lietošanā noslēdzot pasatinājumā līgumu 10 gadus.
A kāpēc tev vēl
Ja projekta vajem
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā.
mazliet sīkāk paskaidrojot, tāda tā ir tā, tātad mēs sākam, uzsākam attīstīt to teritoriju, kas ir starp Lakstīgalu staliņu un stadionu. Un tajā teritorijā viņiem plāno tā kā aktīvais laukums, kurā būs daudz dažādas iespējas, bet tāda pirmā maziņākā, ko mēs varējām pēc finansējuma, mums ir skitīs ir izstrādāta, jā.
Kur tā toši nevajag?
Jā, būs ļoti daudz kaut kā interesanta, bet tagad sākam, vismaz iesākam, startējam ar kaut ko interesantu, šeit ir ļoti mazajiem bērniem, viens galvs, un tad ir otrā lielajiem bērniem interesanta skaista. Nelēt viss šis te ir, jo tas ir atpūta, kas ir šī te visas tās lietas, tās visas ir, protams, arī tās ir izmaksas. Un ir tā, ka projekts ietvaros var maksimālā summa, ko paņemties 30 tūkstoši, bet kopā, lai varētu realizēt šo projektu, kopējā summa ir 89 650 eiro 55 centi, bet tas ir šobrīd tikai uz tirgus izpēti. Būs vēl iepirkuma procedūras, un mēs ļoti ceram, ka būs arī lētāk. Un pirms tam tiks uztaisīts vēl arī projekts ietvaros, tad tā summa ietver arī projektiņa izstrādi šai teritorijai, labiekārtošanas.
Kas projektu nevajag realizēt uzreiz?
Jā, nākošajā gadā.
Kas nākošajā
gadā?
Eiropā?
Eiropa 30
tūkstoši,
jā, 30 tūkstoši, jā,
ar mēs tik liksim
naudu.
Mums tik daudz naudu. Ka jau var dabūt 30, tad darījam naudu.
Ja tik liek sponsorus, tas
būs. Varbūt liek tam, kāpēc mēs vēl nezinām, varbūt vēl visu
darbību. Plānotās darbības ir tādas,
sponsorus
šogad ir projektēšanas darbi, nākošgad ir izbūves, un tad nākošgad arī budžetā varēs paredzēt šo, tomēr ievērojumu finansējumu būs vienkāršāk, jā, jo ja mums apstiprinās, to 24 mēnešiem sāksim projektēšanu, izprojektēt, sazīmēt un pavasarī, un nākošgad pavasarī jāsi uzstādīt, visu izdarīt, tā jau vasarā var visi
rūpēt. Var apaukot,
ja tu tās pārējās trenažieris, tā ir
Projekta akceptēšanas gadiem, objekšanas gadiem nodot un noslēgt pastepināšanas līgu uz 10 gadiem būs nav prezidents.
Nē, es vienkārši jautāju, jo iepriekš bija atslēgi punkti, tagad sēšu.
A man gribētos, lai vēl te precizēju, patapinām līgumu noslēgt uz 10 gadiem. gadiem, arī uz 10 gadiem.
Nē, nu, tā ir iznākšanas.
Nē, nē, nav. Projekts uz 10 gadiem dodas vienu funkciju. Nē, vienalga, tā nav, vai skaidri pateikt, ka trešai personai arī skaidri būtu.
Un tagad noslēgs patipinājumu ar
līgumu uz 10 gadiem. Nē,
redzējumā.
Nē, nē, viņi vēlreiz uz 10 gadiem. Jā, bet kā nodota, kāpēc vēlreiz?
Nē, nodota. Un noslēdz. Nodot tādu, bet ne noslēdz.
Saprat,
noslēdz.
Patapinājumā līgumu. Vēlreiz uz 10 gadiem. Tā lūdzu, mēs varam klobāt. Kāpēc?
Piedodies tiem, kam ir ļoti svarīga precizitāte, tad nedaudz ātrumā ir ieviešusies viena neprecizitāte. Šo projektu sauc nevis dzīves ziņa, bet mēs kā tālāk rakstīts ir sadzīves prasmju istaba. Viņš tā aizgāja.
Viņš ir tālu no šitā
notaujas. Nē, bija priekšlikums, bija pa šo projektu sauc nevis sadzīves prasmju istaba, bet dzīves ziņa īsāk un
precīzāk.
Nu, bet jau ir visi sociālā dienas atzinumi ir ar to sadzīves prasmju istaba.
Un to vairs tur nevar
mainīt. Visu izmainījā nosaukumā, paša lēmuma projekta nosaukumā,
nevis. Varam balsot, kas par?
Apkalpojot vienā no pašvaldības domas priekšsēdētāja Rietnieka vēlēšanas rezultātus, sagatavojot vēlēšanu protokolu, tika konstatēts, ka vēlēšanas zīmes, kuras tika izdalītas deputātiem, ir neatbilstošas likumā, ka pašvaldībām 14. pantu 1. dienā ir kur nosaka, ka balsošana domas sēdē ir atklāta un vārsta. Tā kā vēlēšanas zīmes bija anonīmas, no iespējams sagatavot domas priekšsēdētāja Rietnieka ievēlēšanas par protokolu. Vienot vērā iepriekš minēto un pamatoties jūtums par pašvaldībām 21. pānta 1. daļa 21. punktu, ir priekšlikums lēmts, ka atkal 2017. gada 27. janvāra vienā nodas pašvaldības zonas lēmumu numuru 2. paragrāfu 6 par vienā nodas pašvaldības zonas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Un otrais tikot jaunas zonas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanu.
Nē,
nu visi ir sagatavoti, visi ir uz vietas, es sapratu, tāpēc, ka bija prasīt, lai būtu visi, un tāpēc visiem bija zvanīt un pārzvanīt, es
sapratu. Tā, pielai tā kļūdu.
Kas Arturas? Tā, lūdzu nākošais jautājums par vienu noda pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu.
Tā, kad bija balsojums.
Kurš ir vainīgs no mūsu domas juristiem, kuri saņem algu, ka tāda pļūme ir vēl? Tas ir nopietna kļūda. Tā nevien kaut kādu tur štipu, kur ievēlē komisija, bet tā ir vietnieka ievēlēšana.
Jā, lūdzu, varam strādāt tālāk. Lūdzu,
kāds šos būs?
Vēlēšanas komisija, lūdzu tad?
Jā.
Thank you.